Så vi går til Lukas, kapittel 4, vers 18. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger, at de skal få frihet, og for blinde, at de skal få syn. For å sette undertrekte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg. Så står det et vidunderlig vers som Jesus siterte her. Han sa dette om seg selv. Og det står i Jesajas 61. I vers 1, nesten det samme. Herrens ånd over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangene og frigjørelse for de bondene, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, for å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledesolje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. Halleluja. Dette møtet er spesielt for du som er sønderknust i hjertet ditt. Han kom for å forkynne evangeliet for de elendige, står det. For de som føler seg elendige, for de som er sønderknust. For å forbinde de som har et sønderknust hjerte. Så finnes det en legedom som flyter her inn i kveld for å løfte ett menneske minst, sikkert flere, ut av den tilstand som du er i akkurat nå og inn i noe som er så vidunderlig mye bedre. Du som ikke har Jesus i hjertet ditt, dette er kvelden din. Dette er kvelden som Herren har planlagt i lang tid, at dette er møtestedet mellom du og han. Jeg vil gjerne ta dere med på litt kulturhistorie fra Froland, før vi går videre. Det er jo sånn at sånn byer og bygder imellom, de kan utveksle ting og tang. Det var en som sang en gang, jeg kommer fra Froland, jeg har aldri vært i Grimstad, han var kry av det. Men ja, liksom det var. Og da var det jo sånn at min fillonkel Leif Eriksen, han var ladakongen i Froland. Han var bilseller og selgte masse lader. Og mange frolendinger kjørte lada i den tida, når jeg vokste opp, når jeg var gutt. Og det var kjøreferdighetene til noen frolendinger var ikke helt på topp, for å si det sånn. Vi hadde en nå begynner jeg litt her i begynnelsen her, jeg skal inn på noe annet her, men jeg må nevne det som jeg har nevnt litt tidligere her i andre settinger, at vi hadde en dame, vi hadde et sommersted oppe i Risland oppe i Froland der, og der bodde det en dame som heter Tordis, en indre misjonsdame som var pen og pyntelig på alle områder, og hun kjørte lada. Og jeg hørte jo, Lars, du hadde en åpenbaring i går, hvorfor det var varmetråder i bakruda på en lada. Det var for at de som skudde ikke skulle fryse på fingrene. Så det var jo en stor åpenbaring. Men Tordis, hun i Froland så var det jo lada GTI, det var lada med goldteppe i, men den er jo gammeldommen. Men Tordis, hun kjørte lada, og hun brukte aldri mer enn første og andre gir, hun. Så hun brydde seg ikke om å bruke mer av de andre girene. Så hun kom forbi i ganske stor fart i andre gir, og det var som at ladaen skulle eksplodere, ta luftavfatt, lette som et fly eller et eller annet. Hun holdt midt i veien, sånn at det var aldri hyggelig å treffe Tordis der hun kom i full rulle i 60 km timen på andre gir. Så var det en opplevelse å treffe Tordis. Og jeg var vant til det, for at min far, han er 92 år, nå. Han og mamma på gamle hjem. Og han var heller aldri noe bra sjåfør. Han var en av fem søsken, to søstre og tre brødre. Og han ene broren var bussjåfør. Han kunne kjøre. Torjus etter han. Og de andre var elendige sjåfører. De brukte aldri mer enn andre gir. Det ruset noe så voldsomt når de kjørte, at det var så bilen holdt på å eksplodere. Pappa var jo sånn. Nei, pappa var ikke sånn. Han var litt motsatt, faktisk, når jeg tenker meg om, for det at han brukte ikke andre gir, han bare brukte første og fjerde, han. Han kjørte han det han kunne, for han, det var liksom et frykt for å gire, liksom. Så han kjørte, og så var det så vidt han kom opp igjen, til han liksom kom opp i den farten han skulle. Så de andre kjørte første og andre, men han brukte andre og fjerde. Nei, første og fjerde. Sånn var det i min barndom, holdt jeg på å si. Jeg var vant til at folk kjørte sånn, og alle de her hadde som regel Lada. Og en gang var Tordis, og hun hadde funnet fram gamle klær og skulle bruke dem, og de var gode som nye, og en gammel 70-talls bukse som hun hadde funnet fram. Og da var vi langt i slutten av 90-tallet da. Nei, i slutten av 89-80 eller noe sånt. Og da tenkte hun at de av buksene skal jeg bruke, for de var så gode som nye. Problemet var at slengen i buksa var jo større enn livet på hvert bein, kan du si. Så hun løste det med å bruke sultestrikk. Du kjenner dette her, for vi er naboer til denne dama, som er hjemme hos herre nå. Men en dag så hadde hun droppet sultestrikka, og hadde god vind i buksa, for å si sånn, god sleng i buksa der, og kom kjørendes på vei opp over en plass som heter Gårdalen. Og Svein Kåre, du husker Lilly Torbjørnsen, som bodde i enden av stimonen der. Og så har vi en bratt bakke oppover det stedet som vi bor, og der møtte hun midt på vinteren i 2 meters høye brøydekanter cirka. Så møter hun en bil da midt i bakken der, og må stoppe, og bilen kreker seg rundt og kjører videre, og hun står der og skal i gang igjen, og så begynner bilen å spinne da, ladaen på nysnøen der. Og så kommer hun ikke i gang, og hun åpner døra og prøver å sku litt med det ene beinet, og dermed så faller hun ned, detter ned, og bilen skikker seg 10 centimeter, og plutselig ligger hun under bilen der, og dekket kjører over bukseleggen på buksa. Hun skader seg ikke, men bilen ruller da og stopper oppå slengbuksa. Og der ligger hun jo midt i veien, midt i snøen, i kuldegrader, og kommer ingen verdens vei. Og da var det bare en utvei til slutt, og det var kneppe opp buksa og krype ut av buksa, og komme seg til nærmeste hus, og det var Lilly Torbjørnsen, en annen indremisjonsdame. Og da skjer jo det mektige opplevelsen at det ringer på døra hos Lilly Torbjørnsen, og hun åpner døra. Der står hos hennes gode venninne Tordis i underbuksa med 2 meter høye brøydekanter. Så litt av den kulturen og sånn, bare så du har litt bakgrunn for hvordan vi vokste opp. Og så var det sånn at jeg er jo vokst opp i Spar Røysland. Det er jo da Ola Røysland, min far, som har drevet butikk siden krigen opp igjennom, og jeg vokste jo opp i butikk, og det er mange, mange gode historier derfra. Men en gang så, sikkert mange som husker hvordan det var i Osedalen i Froland før, når dalen lå der og ikke var fylt igjen, og vi hadde butikk der. Så hadde vi kolonialbutikk på første plan, og det er det jo fortsatt. Og i andre etasje, der var det sportsbutikk. Der er det i dag leiligheter. Og midt på vinteren der, så var det sånn at min svoger, Halvar, han satt oppe i vinduet der, og satt i telefonen og kikket utover. Og der kommer min far da, pappa, som skulle ta den gamle Ford Transiten som vi hadde. Sånn nasebil, vet du. Sånn skikkelig gammel bil. Husker jeg veldig godt. Jeg var bare en liten gutt da. Og den hadde en lei tendens til at giret hoppet ut. Og så måtte man liksom, kom det et smell, og så måtte man sette det i gir igjen. Nå er poenget av det som jeg prøver å formidle nå, det er at det finnes et annet gir for oss, mine venner. Bare så ikke rote meg vekk nå. Bare så du har det litt i baghauget, at det er på tide å skifte gir. Vi kan ikke kjøre i første og andre gir. Men sånn var det at vi kommer litt tilbake til det, så er det ikke bare for å være morsom jeg forteller dette her, men jeg har en litt sånn mål og mening med det litt utover i prekena. Men pappa han skulle starte bilen og ha et lite æren den dagen og satte seg i bilen. Og han skal rygge ut der foran butikken og setter bilen i gir, og så kommer det bare et smell og et dunk, og så tenker han, når jeg hopper giret ut igjen, og han tenkte han skulle over en brøydekant der, en sånn dump i snøen. Men det som skjedde, det var at det var en bil fra Televerket som sto bak denne transitten. Og min svoger så jo dette fra vinduet, satt i telefonen og der, nei, telefonen, og der ser han pappa som rygger i bilen fra Televerket, bang, og der var det så de spruta med blinklys og alt mulig, og så tenk, sa han til kunden han pratet med i telefonen, at der var det en som smalt, sa han, det var. Men pappa han trodde jo det at han hadde bare var giret som var hoppet ut, og den der kanten han skulle over, den måtte han ta mer fart på, så han kjørte litt fram og ruste opp enda mer, så blårøyken sto ombrenn. Han tenkte at nå skal jeg over den kanten, og nå må giret holde seg på plass, så han tog enda mer fart, og kjørte i, så panseret stod som et trekspill på denne der. Mens min svoger ser i vinduet, nei, der smalt han en gang til, sa han. Enda verre var det, og pappa han ble enda mer nikjær, for han skulle over kanten. Og dette giret som bare hoppet ut av gir, så han satte bilen i revers igjen, og kjørte fram og satte bilen i revers og smelte på for tredje gang. Nei, nå smelte han igjen, sa han. Nå må jeg legge på, og Halvar han løper ut og røkker opp døra, og hei, det du holder på med, sa han. Da sto jo panseret ganske krøka og bidder og alt lå utover der. Og da kom Halva først inn i butikken, og så kom pappa etterpå. Den dagen hadde han ikke hals, haul og langt ned i skuldrene, han var sprutere i ansiktet. Det var en traumatisk opplevelse, både for han og for han som sto og så på, at det smalt tre ganger på rappen der. Halleluja, for å si det var. Han skal vite det at han gjorde noe for ettertiden, at vi har en god historie å memorere tilbake på. Så det, han gjorde noe for familien der, kan du si. Jeg ledde mye av det. Men du vet det at dette her med å skifte gir og trøbbel med gir og sånn, det er noe som har en åndelig sammenheng og er et åndelig fenomen i Guds forsamling og i våre individuelle liv. For at Jesaja 55:8-9 sier, for mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Og så er det jo sånn at de her artige personlighetene som kjørte i første og andre gire, og tenkte at vi tør ikke å bruke tredje gire. Sånn er det ofte i våre liv, at vi blir så vant til å bruke puttle på det der som vi er trygge på, som vi kommer opp i en viss fart, og så kjører vi i første og andre gir, men så tør vi ikke å komme over i det neste. Og sånn er det at nå finnes det en kallelse fra Faderens hjerte, at det er på tide å skifte gir. Det er på tide å gå for noe som gir litt mer fart. Litt som, sånn at vi kommer litt mer opp i fart. Denne verden er full av mennesker som trenger Jesus, som trenger å høre evangeliet, og nå er det på tide at vi begynner å skifte gir, sånn at vi kommer opp i den farten som han har tenkt oss til. Halleluja. Du vet at, for å gå litt tilbake til det der, den historien og det bildet der, så var det akkurat de ordene, den settingen som er sensa for møte i kveld, og jeg tror det gjelder mer enn en person. Så var det så morsomt denne historien der, men pappa han rygga tilbake uten å egentlig vite hva han holdt på med. Han trodde at han hadde en annen virkelighetsoppfatning enn det som var reelt. Så han ga på han, så rygga han tilbake en gang, og det smalt, vet du. To fart og rygget tilbake en gang til. Sånn fortsatte han til han ble stoppet. Men sånn er det av og til for noen iblant oss, at vi rygger tilbake i fortida, og så kommer fortida der og stadig innhenter oss, sånn at vi aldri kommer i gir, vi kommer aldri av gårde med denne her bilen vår, og bil kan ofte representere vår livsoppgave eller tjeneste. I går så nevnte jeg et bilde som jeg så når jeg var på vei til møte, og dere som var her i går, husker det bildet om denne mannen som jeg så for meg, som polerte på skjermen på en lyseblå veteranbil. Det som var artig, som jeg glemte å si i går, at på vei ned, når jeg kom over rykene, på vei til møte, så kommer akkurat den bilen jeg har sett i synet, en mann som kører med lyseblå, blir med akkurat den skjermen, eller merket til den der. Så tenkte jeg, Gud, dette et ord du vil jeg skal dele, så de skal jeg dele. At det på tide å få litt mer perspektiv enn det hønseperspektivet som vi frekte om i går, for du som var her, og få et ørneperspektiv. Nå det på tide å løfte vingene og løfte blikket og få et større perspektiv. Det på tide å komme ut av de gire som vi alltid har kjørt i de første gire eller til nød andre gire, og så får den over i tredje gire og fjerde gire, og så øker farten etter hvert, fordi at det er mer salvelse å få, det er mer for barna å få. Men i tillegg til at mange av oss trenger å skifte gire og komme litt opp i fart, så vet jeg at det finnes et eller annet menneske i denne forsamling i kveld som kan identifisere seg med min pappa som rygger tilbake, og du er her nå i kveld som stadig rygger tilbake i din fortid, og fortiden innhenter deg, og den bitterhet og den ekle følelsen som stadig kommer opp i deg av det som har skjedd i fortiden, stadig innhenter deg, sånn at du bare krasjer tilbake i det hele tiden uten å komme inn i det som du skal, uten å komme videre i livet ditt. Og det finnes en løserkraft her inne i kveld til å komme ut av den situasjonen. I denne historien jeg fortalte, så kommer min svoger, og så river han opp døra og spør, hva er det du holder på med? Så fikk han pappa ut og fikk han inn i hus. Og jeg vet ikke om det ble tre egenandeler, eller om det fikk det til å bli en. Jeg vet ikke hvordan de løste det der. Men faktisk så er det sånn i kveld at det står en på døra di og banker. Hans navn er Jesus. Se, jeg står foran døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg. I kveld så står Jesus og banker til døra hos noen her. Jeg vet ikke hvem det er, men Herren ga et veldig tydelig tiltale ned i meg i denne kveld, for denne kveld, at du finnes her. Så er Jesus står og banker på døra, og du har stadig rygget inn i fortiden din, og det er som at hver gang du prøver å gjøre et rykk, et byks fremover, så kommer fortiden og henter til deg tilbake. Akkurat som de spøkelser som kommer opp derifra av mennesker som har gjort deg vondt, og det er så vanskelig å tilgi, og de vonde følelsene kommer stadig. Du trenger ikke å leve sånn. I kveld så står Jesus på døra og tar deg ut av den bilen, tar deg ut av den situasjonen og får seg over i sitt hus, i sitt rike. Skulle du gi gjensvar til Jesus i kveld? Skulle du ta imot Jesus? Det kan være at du ikke er frelst. Det kan være at jeg snakker til noen som faktisk er frelst. Men ordet lyder, det som har vært i fortiden er fortid. Nå tar Jesus deg ut, bort fra den situasjonen, og setter dine føtter over på en fast klippe. I kveld skjer det, om du vil, om du vil. Og så var det sånn at så vidunderlige ting skjedde når Jesus vandret omkring. Gud salvet Jesus fra Nasaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen. Og en gang så kom Jesus til Jeriko. Og så kjenner vi alle denne historien om Zacchaeus. Kjenner den ut og inn. Husker den fra søndagsskolen med flanellografen da. Lille Zacchaeus som møtte Jesus. Beretningen om han kan vi lese i Lukas kapittel 19 og fra vers 1 til 10. Og så hadde sikkert Zacchaeus hørt at Jesus var på vei dit, til Jeriko. Og vi vet så veldig lite om Zacchaeus. Vi vet noen få ting, at han var veldig rik, han var en overtoller. Han var liten av vekst, og vi kan bare spekulere i hans sitt liv og hans omstendigheter, og hvem han var og hva som hadde skjedd i livet til Zacchaeus. Men jeg skal bare male et lite bilde som kanskje noen her kan gjenkjenne seg, fordi at Zacchaeus, Jeg maler bare et bilde rundt det. Det står ikke i Bibelen bare for å si det sånn. For vi vet ikke om livet til Zacchaeus. Men vi vet at han var liten av vekst. Og da kan vi spekulere litt i det at siden denne mannen var liten av vekst, så kan det jo være at han ble mobba på skolen, og han gikk der på den jødiske gutteskolen sammen med de andre og skulle pygge Toraen og Pentateuken. Og blant alle de andre så var han et haue lavere, og han ble kanskje mobba, skuffla og erta på opp igjennom barndommen. Og det kan jo være at en bitterhet begynte å så frø og slå rot i hans sitt hjerte, og det kan jo være at i løpet av den oppveksten og ungdommen der andre kanskje mobba han på grunn av hans lave vekst, at han en dag kunne si noe sånt som at en dag så skal jeg vise deg at det kan bli noe stort det er. En dag så skal jeg vise deg at jeg skal bli en stor mann. Alle som har mobba meg og gjort meg vondt opp igjennom, og kanskje en bitterhet har slått rot i hjertet hans sitt, og han har blitt kald, og han har blitt kynisk, og han har blitt hard. Kanskje han har tatt en økonomisk utdannelse, og så har han søkt på jobber innen økonomi, og så endelig var dere ledig i en stilling hos fienden, hos romerne, i å være en skattekontrollør, en skatteinnkrever, og så tar han den stillingen, og enda mer hatet og utstøtt blir han muligens av andre jøder, av det andre jødiske samfunnet, fordi at han går over til fienden. Men Zacchaeus når sine mål. Han blir en stor mann. Han blir en rik mann. Han har muligens et stort, flott herskapshus, tjenere, og han går i de flotteste klær, og han lever et svært innholdsrikt liv, og han er blitt så mye større enn alle sine gamle klassekamerater som bare ble fiskere og snekkere og forskjellige sånn lavtlønna yrker, og nå er han blitt en stor mann, og han har nådd sitt mål, men det finnes en tomhet i hans sitt hjerte. Han har fylt huset sitt med velstand og rikdom, og de skatter og avgifter som er pålagt av romerne, har han lagt en liten fortjeneste på, kanskje lagt i sin egen lomme, og så er han blitt en velholden mann, men uten venner, og hjertet er så tomt, så tomt, så tomt. Og han tenker, hva er meningen med livet? Hva nå? Jeg har nådd mitt mål. Hva nå? Og fremtiden ser så blank ut, ser så hvitt ut, der er ingenting å strekke seg mot lenger. Men en dag så kommer ordet om at Jesus er på vei til Jeriko. Og det er som en liten eksplosjon som skjer inne i hjertet til Zacchaeus, som kalles håp. For det er det som skjer alltid når Jesus kommer nær. Så eksploderer det et lite håp. Og i kveld så er Jesus kommet nær. Og Jesus, han er som en vår etter en lang, kald, isete vinter. Når våren kommer, så smelter isen, og så kommer blomsten opp av bakken, og knopper og blader skyter friske skudd, fordi at våren kommer. Og akkurat sånn er Jesus. Jesus, når han kommer, så merkes det. Når Jesus er i huset, når Jesus er i rommet, så kan man merke det. Kongen er her. Og det var som hele Jeriko var satt på vent, holdt pusten, for alle hadde hørt at Jesus var på vei til Jeriko. Og Zacchaeus begynte å memorere alle rykter han hadde hørt om Jesus, han som hadde reist opp tre døde. Denne her gutten, han hadde kommet i en begravelse, bumpa bort i båra der liksom. Og der var denne lille gutten til enka fra Nain. Og så hadde Jesus kommet der og ødelagt hele begravelsen, spolert det, bare gjort opp ned på det, og det ble en gledesfest den dagen i stedet for helbredelse. Og han hadde hørt om Lazarus som var ropt ut av graven, han hadde hørt om Jairus datter som var vekt opp til liv igjen, om blinde som var blitt seende, og han hadde hørt alle historiene, og tankene begynte å kverne inn i hodet på Zacchaeus. Jesus er på vei hit, og det var som håpet vokste, og det grodde opp i hans sitt hjerte. Og han hadde hørt kanskje om denne blinde Bartimeus som hadde vært i noe av samme situasjon, sodde der håpløst med sin tiggerhånd utstrakt som å få noen smuler fra forbipasserende. Og denne blinde Bartimeus hadde jo som Zacchaeus hørt hva er det som skjer nede i veien der, og han blir fortalt at Jesus er på vei hit, denne veien her. Og det var som at noe eksploderte i blinde Bartimeus sitt hjerte, og han begynte å rope, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Omstendighetene prøvde å trykke ned, du må ikke rope så høyt, Bartimeus. Så ristet han det av seg, reiste seg opp og begynte å rope på toppen av hans stemmeleie, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og Jesus, kongenes konge, herrenes herre, alfa og omega, den første og den siste, han som var der i skapelsen, han stopper på ropet fra en blind, fattig, skitten tigger og spør, hva vil du jeg skal gjøre med deg? Herre, at jeg må få synet tilbake. Og med det ord som gikk ut fra Jesu munn, sammen med hans pust som traff de døde øyeeplene til blinde Bartimeus, så eksploderte lyset, og han kunne se farvene, han kunne se det grønne grasset, trærne, mest av alt to dype brønner av kjærlighet, Jesus øyne. Og livet ble aldri det samme etter at Jesus tok forbi. Og der satt Sakkeus i sitt hus og tenkte på alle historiene som han hadde hørt. Og nå var Jesus på vei hit. Og Sakkeus skulle jo ha blitt så glad. Fordi at han var jo en skikkelig gnien mann, dette her. En som bare tenkte penger. Og det var jo sånn at hvor enn Jesus kom, så ble det jo velsignelse. Hvor enn Jesus kom, så var det fulle hoteller. Det var markedsbodene, alle som solgte fisk og grønnsaker på markedene. De var tomt, fordi at når Jesus kom til et sted, så var det tusenvis av mennesker som fulgte han. De boket alt av herberger. De kjøpte alt av mat rundt forbi. Og alle jublet, gnei seg i hendene. Alle som var i handelsbransjen på den tida, måtte være veldig glad når Jesus kom til byen. For da ble det sving på handelen. Og motsatt ble det når Jesus valgte å legge sine møtekampanjer ut i ødemarken. Da var det dårlig handel i fiskeboden der på markedsplassen. Da var det dårlig. Men når Jesus kom, så var det sånn at det var ikke bare mennesker som ble helbredet, til og med økonomien blomstret. Der Jesus er. Og Sakkeus, han burde jo ha tenkt på yrket sitt og faget sitt den dagen at nå ble det mye skatter og avgifter. Her ble det moms. Halleluja. Han skulle ha virkelig tenkt at nå ble det mange mynt i kassa her. Nå må vi importere masse varer fra Østen. Og Jericho var jo en tollby der. Alt fra en port inn fra Østen der. Alt ble importert inn fra Himalaya og India. Rundt forbi så var det yrter og krydderier som de brakte inn der. Og det ble fortollet, det ble skattelagt og alt det der som måtte til inn i det romerske imperium. Og han burde tenke at nå ble det sving på handelen, nå ble det mer skatter i kassa her. Men den dagen tenkte ikke Sakkeus på penger, på økt fortjeneste. Det var en tomhet i hjertet hans sitt. Det var en bitterhet i hjertet for den fortida som kanskje han hadde vært igjennom, alle mennesker som ville gjort han vondt, og den hevnen han hadde fått på å komme seg fram her i livet, den smakte ikke så godt lenger. Og stadig så rygget han kanskje inn i fortida, akkurat som min pappa som rygget inn i bilen, gang på gang. Til noen måtte komme og lukke opp døra, hva er det du holder på med? Og denne gutten som sa det grisebingen, den bortkomne sønnen, han kom til seg selv, står der. Så gikk han tilbake til sin far. Av og til så er det noen som ikke kommer til seg selv en gang. Sånn han seg selv. Men så står der en og banker på døra. Om noen hører min røst. Og åpner døren. Og så var det som at Jesus, hans ånd var der på forhånd og rørte ved Jesus, med Sakkeus sitt hjerte, som var så tomt, som var så bittert. Og så fatter han mot, og så blir han så oppløftet, så glemmer han alt det vonde, for Jesus var kommet så nær. Når Jesus er nær, så glemmer man sykdommen i kroppen, man glemmer alt det vonde som har skjedd, og alt fokus er på Jesus. Og i hans tanker så var det bare Jesus. Han måtte få se Jesus som bare et lite glimt. Han måtte få se Jesus. Og han løper ut i gata i håp om at han skulle få se Jesus i det han passerer forbi. Og skuffelsen han møter han, skuffelsen møter han der han kommer ut i form av alle de ryggene til alle de menneskene som så mye høyere enn Sakkeus. Og han kunne jo ikke se noen ting der han kom ut, for alle stod jo som sild i tønne og skulle se når Jesus kom forbi. Og kanskje han prøvde å hoppe for å få et glimt over alle skuldrene som var så mye høyere enn han. Og så får han se et morbærtre nedi der, og med sin matematiske, kløktige hjerne, så regner han ut at nå er Jesus på det punktet. Han kommer til å passere der om 2 minutter. Hvis jeg løper ned til det morbærtreet før folka kommer dit, så kommer jeg til å klatre opp der, og jeg skal få se Jesus. Jeg tenker, jeg ser han for meg, han tar tunikken sin, denne her kjortelen, og så drar han over knea så han kan få skikkelig fart. Og så løper han så beina som trommestikker, og jeg ser foran han er litt sånn kraftig og gnudd og litt sånn litt overvektig, så magen danser, vet du, i det han hopper opp og ned, i det han løper i full fart ned til morbærtreet der. Liten, han er kanskje like brei som han er høy, vet du. Han spiser masse god mat, vet du. Rik mann, flotte klær. Og der løper han så svetten renner. Han er ikke vant til å løpe. Men der løper Sakkeus, den rike mannen. For det var en besøkelsestid. Og han visste å gripe anledningen. Vet du å gripe anledningen i kveld? Jesus er her nå. Jesus er her nå. Så er det kanskje sånn at livet ditt har vært så tomt. Og de bønner som du kanskje har, mer eller mindre sporadisk, bare lirer av deg sånn en gang iblant. De har bare nådd taket ditt, og du kjenner at det er jo ingen hjelp å få her. Men i kveld så er det hjelp å få, fordi at Jesus er nær. Og så klatrer Sakkeus opp i morbærtreet, og han sitter der på en grein og dingler med beina sine. Og så kommer Jesus et stykke unna, og så skjer det noe som gjør at Sakkeus glemmer å puste. Holder pusten. Fordi at Jesus roper navnet hans. Sakkeus! I dag må jeg komme til ditt hus. Og det var som hjertet til Sakkeus brast. Det var som du smelta. Alle som hadde sagt navnet hans i sarkasme, spott, i hat, i overmot, i alle år. For første gang så hører han navnet sitt sagt med en dypeste inderlig kjærlighet som bare et hjerte kan forstå. Alle skapninger forstår et språk, og det er kjærlighet. Bikkja di forstår det, katten din forstår det, alle mennesker forstår det. Og så var det som at hjertet ble som gelé i Sakkeus, like som hans kropp. Jeg kan se han for meg, han bare sklir, renner ned i treet. Og der står han foran Jesus. Hodet hans rekker kanskje ikke i mer enn opp til brystet til Jesus, for han er jo så liten, Sakkeus. Og Jesus blir stor i hans øyne fra den dag. Og Sakkeus inviterer han hjem i sitt hus, og det blir fest, og det blir glede der. Og så reiser Sakkeus opp i festligheten, og så sier han at om jeg har bedratt noen, så skal jeg gi 4 ganger tilbake. Og gjesten holdt på, dette av stolen, er dette Sakkeus? Han som har gnidd og klort til seg hver krone som han kan få ut av hva som helst hele sitt liv. Og så vil han gi vekk 4 ganger så mye hvis han har bedratt noen. Og på toppen av det hele så sier han det at jeg kommer til å gi halvparten av alt jeg eier til det fattige. Folk satt omtrent kaffen i halsen der i det selskapet. Og er det som har skjedd med Sakkeus? Mannen er jo ikke til å kjenne igjen. Han hadde møtt Jesus. Han hadde møtt Jesus. Og for den dagen så ble Sakkeus aldri den samme. Han ble fri. Han ble en fri mann. Han ble en glad mann. Han ble en mann som gikk med rak rygg. Han ble en mann som ble så lett. Det var en annen mann som kom til Jesus en gang. Og han hadde alt på stell. Han var en rettferdig mann. Han var en rik ung mann. Og han kom rusjende inn i en setting der Jesus hadde møtekampanje. Og han sier, Herre, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og Jesus setter blikket på han, og så sier han, du skal holde disse bud. Og så nevner Jesus en del bud, du skal ikke lyve, du skal ikke stjele. Og så svulmer hjertet til den rike unge mannen, og han blir så stolt, så sier han det at, Herre, disse bud har jeg holdt fra min ungdom av, sier han. Så ser Jesus på han, og så får Jesus han kjær. Og så må Jesus se noe i hans sitt liv, at denne unge mannen er bunden. Han trenger å bli fri. Og så sier Jesus noe akkurat i han, som ikke han pleide å si til andre mennesker. Men han sier at, selg alt det du eier, og gi til det fattige, kom så og følg meg. Og det lukket hjertedøra seg for den rike unge mannen, fordi han eide meget, hadde mye eiendom. Og Jesus så at denne mannen er bundet av sin rikdom. Han må bli løst. Det var ikke for å gjøre livet hans sitt surt, og ødelegge for mannen, men Jesus ville sette han fri. Og i neste passasje sier han til disiplen at den som har forlatt far og mor for mitt navns skyld, eller jord og hus og eiendom og alt det der, skal få mange dobbelt igjen i den kommende tid og i denne tiden. Det lønner seg å følge Jesus. Han er vår forsørger. Og så gikk denne unge mannen så bedrøvet bort derifra. Så lukket han døra si. Så satt der igjen to mennesker etter Jesus. Den ene var Zacchaeus, som var så lett, så glad. Snaren er sønder, fuglen er fri. Et liv fullt av energi, styrke, glede. Han hadde møtt Jesus. Og på et annet sted, en plass, satt den rike unge mannen med en bør så tung om sitt hjerte. Han hadde sagt nei til Jesus. Og der satt han i sin rikdom med en bør i sitt hjerte. Zacchaeus hadde ikke så mye igjen etter alt han hadde gjort opp, sikkert. Men han var fri, og han var glad, han var frelst. Jesus hadde forvandlet ham. Så skal vi gå mot avslutning, og så koker vi ned det resonemang der at det er to grupperinger her inne i kveld. Du er herlig, frelst, født på ny. Du vil bare det beste. Men lenge nok så har du gått rundt dette fjellet. Bryt nå opp og sett kursen mot løfteslandet ditt. Og ikke kjør i første gir og andre gir. Vi trenger ikke lenger til melk, men til fast føde. Vi er ikke på barnestadiet lenger, men nå er vi vokst opp til å være soldater i Guds rike. Du er ikke lenger på et barnestadie, du, min venn, som trenger å skifte gir i kveld. Herren kaller deg inn i rekkene av sine soldater for å bringe evangeliet ut. Kjenner du ikke kallelsen på hjertet ditt, så ømt han kaller deg at nå skal du komme på mitt vervekontor og melde deg til tjeneste. Nå er det på tide at du skifter gir. Ikke kjøre så bilen din holder på å eksplodere. Det blir så bråket og ukomfortabelt, og det blir så mye uroligheter og menigheter som ikke skifter gir. Det blir så mye stridigheter internt, og ting blir veldig vanskelig. Men når man skifter gir og kommer opp i fart, så glemmer alle problemene, og så er man bare fokusert på mine mennesker, og så blir det en enhet i ånden, og så glemmer man alle stridigheten om man skulle ha rosa eller blått teppe på gulvet, eller hva det skulle være. For det er jo å vinne sjeler som teller. Og det er vi alle enige om. Det var første kategori. Du er her som må skifte gir. Ikke vær som gamle, Tordis, Melada. Du må skifte gir. Og så kommer andre kategori. Du som var som pappa som kjørte transit og rygget inn 3 ganger i televerkbilen. Du som har rygget inn i fortiden hver gang det ser ut som du skal ha et lite byks og komme ut av din situasjon og komme deg videre her i livet, så er det som fortiden innhenter deg. Og du klarer ikke å mestre dine følelser og dine tanker, fordi at fortiden overskygger, dreper gleden i livet ditt. Du finnes der, min venn, i kveld, der fortiden dreper gleden og annullerer din framtid. Men i kveld står der inne og banker på din dør. Hans navn er Jesus. Hans navn er Jesus. Hans navn er Jesus. Han tar deg ut. Alt det du har rotet til, det du har ødelagt, det andre mennesker har ødelagt, det er Jesus mektig til å slette, ta det bort ifra det, sette det inn i sin framtid. For det finnes en guddommelig framtid for deg, min venn. Og Jesus vil flytte deg fra din fortid nå og sette deg inn i din guddommelige framtid. Det er et vakkert landskap å vandre i sammen med han. Og du som har drøyd, du som ser ryggen til Jesus der, han stopper for å vente på det i dette nydelige landskap mot det nye Jerusalem. En vidunderlig ferd. Skal vi bøye våre hoder, skal vi være i bønn til Jesus om at noen måtte gi livet sitt til Jesus i kveld. Far i himmelen, jeg priser deg, Herre. Jeg takker deg, Herre. Jeg lover deg, Herre. Takk for din kjærlighet som er utgitt på oss nå, Herre. Og ber om at du skal bli for sterk for noen her. I Jesu navn. I Jesu navn. Og du som bare kjenner at du prekte til meg i kveld. Først så tar en innbydelse, du som vil bli frelst. Skal vi be for du som er kristen etterpå, som kjenner at det gjelder meg. Men først, du som vil bli frelst og ta imot Jesus. Kan du løfte din hånd? Sånn at jeg kan be en frelsesbønn sammen med deg etterpå. Finns du her som trenger å bli frelst? Så løfter du din hånd nå. I Jesu navn. I Jesu navn.